Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević, vaši su domaćini u emisiji za četvrtak, 4. februar. U narednih pola sata u našem fokusu. O BH praksi da se iz zatvora ide u politiku. Šta kažu građani?
Sjede zato što sve počiva na legu kriminala.
Samo jedino možemo reći da se tako šalje jasna poruka da znači činiti kriminal znači uspjeti u životu.
U Beogradu pomen predsjedniku kolaboracionističke vlade u Drugom svjetskom ratu Milanu Nediću, ali i protest antifašista. O novom protestu umjetnika protiv hrvatskog ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, za koga je antifašizam floskula. Pitali smo i lidere opozicionog demokratskog fronta kako mogu voditi dijalog u Dumi, ali ne i u matičnom crnogorskom parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa govorila je potpredsjednica Skupštine Srbije Gordana Čomić, a donosimo vam i priču iz života pripadnika LGBT zajednice na Kosovu.
Puno je stereotipa. Misle da su stranci ovo donijeli sa sobom. LGBT populacija se diskriminiše i na ulici, pogotovo ako se primeti da je neki muškarac feminiziran.
Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Londonu se održava međunarodna donatorska konferencija za prikupljanje financijske pomoći za Siriju i rješavanje izbjegličke krize. Očekuje se prikupljanje 9 milijardi dolara pomoći za razorenu Siriju. Na početku skupa David Cameron, britanski premijer, je poručio:
dugoročno rješenje krize u Siriji može da bude postignuto jedino političkom tranzicijom u novu vladu koja bi bila u službi svog naroda. Moramo da nastavimo rad u tom smjeru, makoliko to teško bilo.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da njena država planira izdvojiti više od 2 milijarde eura pomoći do 2018. Od toga ove godine će biti izdvojeno više od 1 milijarde. Okupljenima u Londonu obratila se i Nobelovka Malala Yousafzai.
Na ovom samitu se mnogo govori o 1.400.000 sirijske dece koja su postala izbjeglice i koja su napustila škole. Mislim da je važno da čujemo i njihov glas.
Turski premijer Ahmet Davutoglu izjavio je da se na desetine tisuća Sirijaca kreće prema turskoj granici i sirijskog grada Alepa uslijed pojačanih ruskih zračnih udara. Na nove sukobe osvrnuo se i glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon, koji je rekao da iznenadno pojačano bombardiranje i vojna aktivnost u Siriji podrivaju mirovne razgovore o toj zemlji. On je pozvao na povratak za pregovarački stol nakon što su u Ženevi u srijedu propali razgovori sirijske opozicije i predstavnika službenog Damaska.
Naredni dani trebalo bi da budu iskorišćeni za povratak za pregovarački sto, a ne za obezbeđivanje novih pobjeda na bojnom polju.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament je usvojio rezoluciju o Srbiji i Kosovu. Rezolucijom o Srbiji se Beograd poziva na što skorije otvaranje ključnih poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom, pozdravlja napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, a Srbija se ohrabruje da nastavi ekonomske reforme. U rezoluciji o Kosovu se pozdravlja potpisivanje sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom, ali traži snažne napore vlasti u Prištini da pokrenu društvene i ekonomske reforme te suzbiju korupciju i organizirani kriminal, kao i mogući politički pritisak na pravosuđe. Kosovski šef diplomacije i bivši premijer Hašim Tači potvrdio je da je svojedobno primio prijetnju smrću koju mu je uputio lider militantne Islamske države. Jedan prištinski website ovoga tjedna objavio je detalje pisma koje je bilo adresirano na tadašnjeg premijera, a koje je potpisao Abu Bakr al-Baghdadi, lider ekstremista, koji ga je pozvao da prekine savezništvo sa Zapadom ili će se suočiti sa velikom osvetom. Tači je istaknuo da neće odstupiti od svoje borbe protiv islamskog fundamentalizma bez obzira na prijetnje. Predsjedništvo Hrvatskog sabora odlučilo je vratiti pokroviteljstvo nad obilježavanjem Blajburga. Šef SDP-a i bivši premijer rekao je kako je Sabor dok je lijeva koalicija bila na vlasti ukinula to pokroviteljstvo jer je to žalovanje za propašću NDH, a ne žrtvama. Jedna 62-godišnja pacijentica preminula je u četvrtak ujutro u kantonalnoj bolnici Zenica nakon posljedica izazvanih virusom AH1N1. To je druga žrtva ove gripe u Bosni i Hercegovini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Odgovorne funkcije u Bosni i Hercegovini, kako na državnom, tako i na entitetskim nivoima, nerijetko zauzimaju ljudi osuđeni za teška krivična djela ili su protiv njih u toku krivični postupci. Na primjer, Bakir Daudbašić, koji će, kako sada stvari stoje, iz pritvora sjesti u ministersku fotelju, a sličan je i primjer hapšenje Fahrudina Radončića, lidera Saveza za bolju budućnost. Postavlja se pitanje kako je moguće da osobe kojima je presuđeno ili se vode postupci pred sudovima u Bosni i Hercegovini mogu obavljati javne funkcije jer je lista takvih podugačka. Gojko Veselinović ima priču u cjelini.
Samo 3 dana nakon hapšenja i dan poslije određivanja jednomjesečnog pritvora, Bakir Daudbašić, generalni sekretar Ministarstva bezbjednosti BiH, dobio je zeleno svjetlo Centralne izborne komisije BiH da može postati ministar u savjetu ministara kao kandidat SBB-a. Nedugo zatim uhapšen je Daudbašićev stranački šef Fahrudin Radončić, također osumnjičen za kazneno djelo ometanja rada pravosuđa u slučaju Keljmendi. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH.
U nekim normalnim državama, ukoliko je neko osumnjičen ili se protiv njega vodi proces vezano za zloupotrebe i vezano za ono što je radio dok obavljao javnu funkciju, u normalnim državama te osobe odmah podnose ostavke ili stavljaju svoje ostavke na raspolaganje. Kod nas naravno se to toliko ustalilo, mislim kada pogledate samo koliko je istraga vođeno protiv ključnih ljudi u političkim partijama i u vladama, parlamentima i slično, potom je pola njih onda ne bi više ni bilo na javnim funkcijama.
Međutim, nisu pomenuta dvojica jedini nosioci vlasti u BiH koji iza sebe imaju staža u pritvoru i pred sudovima. Naime, presudu ima i trenutni ministar energetike RS-a Petar Đokić, koji je 2007. godine pravosnažno osuđen na 3 mjeseca zato što je njegova privatna firma, tako reći, ukrala impulse Telekomu Srpske i tako zaradila oko 140.000 km. Uslovnu kaznu zatvora od 6 mjeseci i novčanu kaznu za nesavjesni rad u službi iza sebe ima i aktuelni načelnik Prijedora Marko Pavić. Svojevremeno je i trenutni član predsjedništva BiH Mladen Ivanić pred sudom BiH osuđen na 1 godinu i 6 mjeseci zatvora u predmetu Srpske šume zbog nesavjesnog rada u vrijeme dok je bio premijer Republike Srpske, čime je opština Ribnik oštećena za više od 500.000 km, ipak kasnije je oslobođen zbog nedostatka dokaza. Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, kaže da sve ovo pokazuje da je pravda u BiH selektivna.
Broj velikih hapšenja koji nam se dešavao u proteklim periodu, koji su završili isto tako spektakularnim oslobađanjima, govore da jednostavno postoji jedna disproporcija između jednog sistema koji želi nekog da kažnjava i drugog sistema, dijelom istog pravosudnog sistema koji smatra da treba ljude jednostavno da oslobađa konstantno zbog velikih krupnih krivičnih djela, što se ne dešava malim ljudima.
Da istrage protiv nosilaca javne vlasti nisu prepreka za dalju karijeru pokazuje i slučaj Dragana Čovića, aktuelnog člana predsjedništva BiH, koji se 3 puta našao na optuženičkoj klupi i sva 3 puta je oslobođen, prvo u predmetu Lijanović i potom u predmetu Eronet, a onda u predmetu Stan. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik možda je i rekorder po broju afera koje se dovode sa njim u vezu. Trenutno aktuelna je istraga BiH tužilaštva u slučaju kredita koji je Dodik podigao kod Pavlović banke za kupovinu vile na Dedinju, koja je navodno kupljena godinu ranije, a kredit je bio pokriće da se opravda kupovina, a dobijen je navodno kao protivusluga za Pavlović banku. Građani na sebi svojstven način komentarišu zašto istrage i sudske presude nisu smetnja za obavljanje javnih funkcija.
Sjede je zato što sve počiva na legu kriminala.
Tu situaciju jako teško komentarisati zdravorazumski. Samo jedino možemo reći da se tako šalje jasna poruka da znači činiti kriminal znači uspjeti u životu.
Ti ljudi nisu sankcionisani i zato je to tako. Najkraći pravosudni sistem je katastrofa i to je to.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
50 građana u Beogradu je održalo pomen Milanu Nediću, predsjedniku kolaboracionističke vlade Srbije tokom Drugog svjetskog rata. Na 70. godišnjicu njegove smrti uz jako prisustvo policije u isto vrijeme i na istom mjestu protestovali su i pripadnici antifašističkog pokreta, koji potenciraju Nedićevu ulogu u zločinima nad Jevrejima, Romima i Srbima tokom njemačke okupacije Jugoslavije. Naš Zoran Glavonjić je sve zabilježio.
Gospodu pomolim ja,
ispred zgrade u Siminoj ulici nekadašnjeg zatvora OZNE, sa čijeg prozora je 1946. uoči suđenja Milan Nedić skočio i izvršio samoubistvo, okupljeni su mu postavili spomen tablu. Službu su održali sveštenici nepriznate Srpske istinske pravoslavne crkve, nakon čega je jedan od njih zatražio da se Nediću u Beogradu podigne spomenik. Uz klerikalno-četničku ikonografiju prisutni su iz ugla njegovih poštovalaca slušali o liku i delu Milana Nedića, dok su 20 metara odatle antifašisti uzvikivali izdajnik i Nedićevci nacisti zajedno ste bežali. Među njima je bio i Pavle Ilić iz organizacije Marks 21.
Ovako nešto nedopustivo u 21. veku, uporno rade na tome da se rehabilituju mračnjaci iz naše prošlosti, prvo poput Draža Mihajlovića, a sada i do otvorenih kvislinških lutka režima koji su služili nacistima.
Jedan naspram drugih stajali su pronedićevski transparent Pamjet čuvamo, delo nastavljamo i antifašistički Srpska državna straža Nedić, Ljotić, Draža. Jovan Adamović, koji se predstavio kao srpski četnički vojvoda, rekao je da njihov skup ima samo jednu poruku.
Da je dosta bilo laži o srpskim velikanima i spasiocima srpskog naroda. Nedić je bio velikan srpski, jedan među najvećih Srba.
Milanu Nediću pripisuje se neslavna uloga u Drugom svjetskom ratu, kolaboracija sa nacističkom Nemačkom i učešće u holokaustu, progon antifašista, registracija i hapšenje Jevreja i učešće u kontroli logora Banjica. Sa druge strane, njegove pristalice i danas ga zovu Srpska majka. Nedavno je u Srbiji na zahtev porodice pokrenut sudski proces za rehabilitaciju generala Milana Nedića. Sljedeće ročište zakazano je za 8. februar. Jedna od devojaka iz redova antifašista rekla je za Radio Slobodna Evropa da nema opravdanja za takav postupak.
Kupili smo se ovdje da pokažemo da prosto rehabilitacija nacista neće proći ni na koji način i da prosto to ne može da se desi. To što je bio nacista, što je odgovoran za ono smrt x stotina hiljada ljudi, koji je bio ono kao pandan, srpski pandan Hitler u Srbiji.
Uprkos napetoj atmosferi tokom okupljanja Nedićevih pristalica i antifašista nije bilo incidenata, jer je policija dobro obavila posao i fizički razdvojila suprotstavljene strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić i Milan Nešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I u Hrvatskoj sporo antifašističkim vrijednostima 30 poznatih hrvatskih kulturnih djelatnika pozvalo je danas hrvatskog premijera da smijeni ministra kulture Zlatka Hasanbegovića. Predali su vladi apel za njegovom smjenom, kojeg je do sada potpisalo preko 1300 građana, najvećim dijelom kulturnih djelatnika. Enis Zebić ima više detalja.
Nekompetencija, ekstremistički stavovi, krivi prvi potezi. To su glavni argumenti apela kulturnih radnika koji je danas predan hrvatskoj vladi, a u kojem se traži smjena povjesničara Zlatka Hasanbegovića sa funkcije ministra kulture. Glumica Urša Raukar, kao svojevrsna organizatorica potpisivanja apela, upozorila je da Hasanbegović nema nikakvog iskustva u vođenju neke kulturne institucije, ne poznaje mehanizme lokalne i međunarodne suradnje, ni iskorištavanje europskih fondova, niti vrlo komplicirani suptilni sustav kulturnih institucija.
No, iznad svega, Zlatan Hasanbegović je svojim mnogobrojnim javnim izjavama svjedočio i svjedoči o svojim ekstremističkim ideološkim stajalištima koja su u suprotnosti sa temeljnim odredbama Ustava Republike Hrvatske i kao takav je potpuno neprihvatljiv da vodi bilo koje ministarstvo, a kamoli Ministarstvo kulture. Ideologija koja negira antifašizam je loša ideologija, to je zla ideologija, to je ideologija koju mi ne želimo i ne želimo da takva ideologija vodi Ministarstvo kulture.
Hrvatska kultura je kultura raznolikosti, podsjetio je dramaturg i sveučilišni profesor Sergej Pristaš, i ne treba joj jedna nacionalna paradigma koja će ono što po njenom sudu vrijedi postrojiti, a ono što po njenom sudu ne vrijedi iz toga isključiti.
U hrvatskoj kulturi mora biti mjesta i za Anju Šovagović i za Olivera Frljića. Jednake prilike i jednake uvjete moraju imati i histrioni i montažstroj. U hrvatskoj kulturi trenutno se 4 grada natiču za kulturnu prijestolnicu Europe. Istupi ministra kulture, njegova retorika ozbiljno ugrožavaju njihove prilike da to i ostvare.
Operna pjevačica i glazbena pedagoginja međunarodnog ugleda Dunja Vejsović kazala je da je njen potpis na apel za smjenu Hasanbegovića njena moralna obaveza, ne samo kao kulturne djelatnice, već i kao hrvatske građanke.
Mi umjetnici moramo biti senzibilni na pitanja slobode i moramo imati ministra koji nam tu slobodu garantira. Netko ko antifašizam osuđuje kao nešto prevaziđeno, taj prihvaća fašizam, a fašizam ne dozvoljava slobodu mišljenja. Zar je netko ko ima svoje mišljenje izdajnik? Ministar kulture mora biti otvoren prema svijetu, tolerantan i ne smije biti ekstremistički usmjeren.
Sam Hasanbegović ovako je komentirao zahtjeve kulturnjaka za svojom smjenom.
A ništa, evo, neka svate tisuću cvjetova, rekao bi Mao Tse-tung.
Apel su, među ostalim, potpisali glumci Igor Galo, Rade Šerbeđija, Leon Lučev i Dražen Čuček, glumice Nataša Janjić, Nina Violić, Jelena Miholjević i Lucija Šerbeđija, režiserke Snježana Banović i Snježana Tribuson, filmski ili kazališni režiseri Rajko Grlić, Krešimir Dolenčić, Saša Božić i Bobo Jelčić, publicist Boris Buden, pjesnik Enes Kišević, književnica Daša Drndić, književnici Renato Baretić i Gordan Uhanović i mnogi drugi. Ostavku Hasanbegovića zatražila je već i mreža 9 neprofitnih medija Emancipacija e-net, podsjetimo, onih koji su se prvi našli na udaru novog ministra kulture, koja je na svojoj peticiji prikupila već preko 1600 potpisa novinara, javnih radnika i građana. Također, njegovu smjenu zatražili su već Hrvatsko novinarsko društvo, Koordinacija nevladinih udruga Platforma 112 i Hrvatski PEN centar, te Hrvatsko društvo pisaca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tokom višednevne posjete Moskvi, lideri opozicionog demokratskog fronta dobili su podršku visokih ruskih adresa za anti-NATO kampanju koju već više mjeseci vode u Crnoj Gori. Osim osude dijela crnogorske javnosti, otvara se pitanje koliko je sporno da o unutrašnjim političkim temama razgovaraju sa predstavnicima ruskog parlamenta, dok istovremeno bojkotuju parlament svoje države. Tema Srđana Jankovića.
U razgovoru lidera opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandića i Milana Kneževića sa najvišim predstavnicima Ruske dume Sergejem Nariškinom i Sergejem Željeznjakom, dominantna tema bila je ulazak Crne Gore u NATO. Ruski sagovornici DF-a su ponovili više puta izrečene stavove da se Moskva protivi širenju NATO-a na ovaj dio Balkana, tvrdeći pritom da su građani Crne Gore većinski protiv NATO-a i tražeći održavanje referenduma po tom pitanju. Kako su prenijeli ovdašnji mediji, lideri DF-a su obećali da će, kad dođu na vlast, Rusiji ukinuti sankcije, ponavljajući teze o bratskim odnosima. Andrija Mandić, gostujući na jednoj ruskoj televiziji, pojašnjavao je zašto je, po njegovom mišljenju, neophodan referendum.
To je opasan plan, taj plan može dovesti do sukoba u Crnoj Gori. Mi ne želimo da Crna Gora rizikuje svoju budućnost, da od zemlje gdje postoji mir, gdje postoji ipak nekakav red i suživot različitih zajednica, da Crnu Goru sada pretvorimo u bure baruta.
Zvanična posjeta Demokratskog fronta Moskvi i susreti sa najvišim predstavnicima ruskog parlamenta dolazi u trenutku kada front u Crnoj Gori mjesecima unazad bojkotuje rad crnogorskog parlamenta i odbija svaki dogovor sa domaćim političkim subjektima. Direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari kaže da prijem delegacije DF-a u Moskvi predstavlja dio šire ruske strategije okupljanja proputinovskih političkih snaga iz drugih država.
Rusija sastavlja mrežu takozvanih prijatelji Putina. Ovo je ljudi koji je spremni da zaštiti kremaljsku vanjsku političku koncepciju. I spadu v ovu vrlo šaraliku kampanju ljudi od vrlo raznih političkih izgreda, od pravih radikala do ljevičara iz raznih država. I ima tu i jedna kapitula crnogorska, onda dolaze ljudi koji također simboliziraju da na zapadu, opštenito na zapadu, ima neke snage koje razumije što se događa u podstati i koji su na strani Rusije.
Šari ističe da ta posjeta, iako nema političku težinu, propagandno je iskorištena u Moskvi, smatrajući da u Crnoj Gori ne postoji većina za ulazak u NATO. Moskva u svim kontaktima ponavlja zahtjev da se na tu temu održi referendum. Kako kaže Andrej Šari, Rusija, ako ne politički, onda propagandno, igra na mogućnost promjene crnogorskog stava.
Ono što sad Rusija traže, kako to tumači u Moskvi, je mogućnost referenduma u Crnoj Gori. Ovo je mogućnost kako to tumači u Rusiji. Ne odbacuje i Đukanović. I Rusija iz toga izvlače zaključak da igra još nije gotova, da Crna Gora još može da se okreni k Rusiji. I na ovom da se graditi, ako ne diplomatsku i političku koncepciju, ali svakako propagandijsku.
Funkcioneri DF-a nisu željeli da za Radio Slobodna Evropa komentarišu posjetu, zbog čega nismo dobili odgovor na pitanje koliko je sporno da o unutrašnjim političkim temama razgovaraju sa predstavnicima ruskog parlamenta, dok istovremeno bojkotuju parlament svoje države. Povodom ove posjete nije se oglasila ni jedna institucija u Crnoj Gori, a poslanik DPS-a Predrag Sekulić ocjenjuje da posjeta dijela opozicije neće imati većih efekata na političku situaciju u Crnoj Gori.
Čini mi se malo neozbiljnim činjenica da svi zajedno idu u Rusku federaciju da bi zajedno sa, čini mi se, zvaničnicima koji nisu baš visoko u establishmentu Ruske federacije slali poruke koje ne samo da nisu prijateljske, nego nisu ni na nekom diplomatskom nivou. Tako da vjerujem da bi se većina građana Crne Gore složila sa tim da su se naši s jedne strane gubitnici Crne Gore, a sa druge strane oni koji podržavaju te gubitnike.
Jedan od predloga koji se tokom ove posjete čuo od strane predstavnika Ruske dume je da Crna Gora treba da bude uređena po švajcarskom modelu neutralnosti, što je za pobjedu komentarisao slovenački ambasador pri NATO-u Jelko Kacin, rekavši da je taj predlog neuobičajen jer se tiče uređenja jedne suverene države, ali i da to sa druge strane zvuči, citiram, veoma ruski, kraj citata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Pragu su ove sedmice boravili predstavnici Komiteta za demokratiju, ljudska prava i humanitarna pitanja Parlamentarne skupštine OEBS-a. Sa njima je bila i Gordana Čomić, izvjestilac komiteta, potpredsjednica Skupštine Srbije i poslanica Demokratske stranke. Gostujući na našem radiju, Čomić je u intervju sa Jasminom Lazić između ostalog komentarisala i predizbornu atmosferu u Srbiji.
Šta vi očekujete od izborne trke?
U Srbiji će biti izbor ove godine, lokalnih i pokrajinskih, vojvođanskih mora da bude, aprila ove godine. Parlamentarnih ne mora da bude, ali se odabralo da bude, sa mojom procenom da su parlamentarni izbori rešenje umjesto unutar stranačkih rešavanja problema unutar koalicije na vlasti. Dakle, nemaju snage ili volje unutar stranke, pa troše državu da reše unutarstranačke probleme i ima izbora koji ne sme da bude. To su beogradski izbori i predsjednički izbori u Srbiji. Ja bih volela da vidimo i te izbore ako je već provera kako se predstavlja, da je sve super i da su ministri super i vlada je super i sve je super, ali ćemo da se biramo da budemo još više super. Nemam ja ništa protiv izbora. Izbori su dobri ako su fair i demokratski.
Pitanje svih pitanja je hoće li biti uskoro sporazuma i kakva je prognoza o postizanju koalicije među opozicionim strankama danas?
Mi smo otpočeli te razgovore i dogovore. Jedan je potpuno postignut, to je da imamo koordinaciju oko odbrane institucije izbora. Dakle, da imamo međusobnu komunikaciju u odbrani svačijeg glasa i u sprečavanju fizičkog nasilja koje se pojavilo u Srbiji na poslednjim vanrednim lokalnim izborima. Druge vrste koalicija postižemo tako što, ja mislim da je veliki uspeh da predstavnici koalicije, uglavnom su to muškarci, to je malo loše, ali to će se menjati, da uopšte uđu u jednu prostoriju i da razumeju da nije važno šta oni jedan o drugome misle, nego je važno šta ljudi koji žive u Srbiji hoće, šta mogu da podnesu, šta ne mogu. I da prema tome koncipiraju svoje poruke, a mislim da smo se razumeli svi u opozicionom bloku da je najvažnija poruka ljudima u Srbiji da se na izbore izađe. Neka glasi za kogod hoće, ali da se izađe, da se vide.
Intervju sa Gordanom Čomić, u kojem je još govorila o izbjegličkoj krizi u cjelini, možete pronaći na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Donosimo vam i priču iz života pripadnika LGBT zajednice na Kosovu. U posljednje vrijeme o njima se makar govori, za razliku od ranijih godina kada je to bila tabu tema. Priča Amre Zeneli.
Život homoseksualaca u glavnom gradu Kosova nije lak, prvenstveno zbog diskriminacije kroz koju LGBT zajednica prolazi, kako u krugu porodice, tako i u samom društvu. O tome za naš program govori naš sagovornik, koji je zatražio da bude anoniman. Živeti u Prištini kao homoseksualac je veoma teško. U trenutku kada društvo sazna za tvoju seksualnu orijentaciju, počinje da se udaljava, a postoji tendencije da te i porodica udalji od kuće, što je najgore. Većina porodica na Kosovu su još uvek tradicionalne i ne prihvataju takva opredeljenja. Mislim da kao narod dosta diskriminišemo sve zajednice koje postoje, a posebno LGBT. Puno je stereotipa. Misle da su stranci ovo doneli sa sobom. LGBT populacija se diskriminiše i na ulici, pogotovo ako se primeti da je neki muškarac feminiziran. Diskriminiše se i na poslu i u školi, kaže on. Ipak u poređenju sa ranijim vremenima, danas ima pomaka kada je u pitanju život pripadnika LGBT zajednice. U posljednje vrijeme o tome se barem govori. Ova zajednica postaje vidljivija, za razliku od ranijih godina kada je ova tema bila tabu. Na Međunarodni dan homofobije održana su dva marša u Prištini i nije bilo incidenata. To je bilo važno za nas jer se time društvo stavlja do znanja da zajednica postoji, dodaje on. Ove nedelje na Kosovu promovisan je i video spot posvećen LGBT zajednici u cilju podizanja svesti kod javnosti, a u vezi prava ove zajednice. Idejni tvorac Škubinta Filjaj kaže da je bilo vreme da se ovakav video objavi. Određene grupe izrazile su revoltne aktivnosti LGBT zajednice u našoj zemlji. Bilo je inspirativno da se ovo pitanje tretira kroz umetnost. Osećam se ispunjenim zato što je iz glavnog grada poslata poruka građanima regiona, ali i cele Evrope, da postoje problemi u prihvatanju ove zajednice, naveo je Tafiljaj. Na Kosovu po prvi put prošle godine na Međunarodni dan protiv homofobije održan marš protiv te pojave. Organizacije koje se bave ovim pitanjem od institucija zahtevaju da izrade plan delovanja o promociji poštovanja LGBT zajednice, s obzirom da je to pravo predviđeno i Ustavom Republike Kosova. Prošle godine je Skupština usvojila nacrt zakona protiv diskriminacije koji predviđa novu državnu politiku, uključujući i disciplinske mere nad onima koji diskriminiraju pripadnike LGBT zajednice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Arijana Kasapoli-Seljani i Amra Zeineli.
A u dokumentima dana i na našoj web stranici nudimo vam i priču o dobitnicima Povelje za hrabrost, koja nosi ime Dragoljuba Stošića.
Nije za života doživao baš ni jedno ostvarenje, isto kao što ja ne vjerujem da ću doživjeti. Da se ostvari ono za što se ja zalažem, a to je pre svega demokratska i pravna država.
Činjenica da neko ko je visoki državni funkcioner dobija nagradu za građansku hrabrost nije mnogo impresivna sa stanovišta društva u kome živimo, ocenjuje poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, ali ističe da uprkos tome ne smemo prestati da insistiramo na uspostavljanju društva u čijem je temelju vladavina prava, a ne politički diktat.
Svi zajedno treba da insistiramo da ljudska prava u fundamentu svakog normalnog društva. Da je moderno društvo nešto što funkcioniše u skladu sa zakonima, ne sa voljom ovog ili onog moćnika, nešto što se ne smije prestati verovati.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa ili internet stranica slobodnaevropa.org. Slijede i vijesti.
Na donatorskoj konferenciji za Siriju prikupljeno više od 10 milijardi dolara.
Evropski parlament usvojio rezoluciju o Kosovu i Srbiji. U Bosni i Hercegovini druga žrtva virusa gripe AH1N1.
Preostalo je još da vam se uz Mirjanu Rakelu na pažnji zahvale Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Slušaoci koji ostaju sa nama uobičajeno znaju dokumenti dana za koji trenutak.